Узган шимбеде Казан милли мәдәни үзәгендә татар интернетчыларының зур һәм үзенчәлекле тантанасы үткәрелде. Татарстанның төрле район шәһәрләреннән чакырылган белем җәүһәрләре бәйгесендә җиңеп чыккан укытучылар һәм укучылар глобаль интернет челтәренең татар телен тәрбияви эчтәлек белән тулыландыра. Әлеге бәйге һәм милли интернет тантанасы турында хәбәрчебез Римзил Уәли, Белем.ру сәхифәсе җитәкчесе Раил Гатауллин белән сөйләште.
Раил әфәнде, бу кадәр үк концертлар куеп, бу кадәр үк күп санлы һәм коллективлар, гаиләләр, мәктәпләр, авыллар, шәһәрләр катнашкан интернет сабантуен күргән булмады. Үзегезнең хисләре ничек бу тамашадан соң?
Әлеге бәйге быел инде икенче мәртәбә үткәрелеп килә. Без аны инде башыннан ук башлап, иң алдан ук беренче бәйгедән ук бөтен дөнья бәйгесе дип шулай билгеләп үттек. Әлеге бәйгедә ким дигәндә 50% яртысы татар телендә эшли торган һәм гомумән кулланучылар өчен инде булса файда китерә торган, инде бу мәгариф өлкәсендә, белем бирү өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә татар халкының традицияләре менә шуларга багышланган, татар халкына файда китерә торган ресурсларны барлый торган дөнья күләм бәйге.
Ни өчен ул җәүһәрләре дип атала? Аның бит тәтнет йолдызлар дигәне дә бар әле. Бу бәйгенең менә үзенчәлеге.
Беразын инде мен әйтеп киттем, тәтнет йолдызлары да дөнья күләм бәйге, ул да үзенә күрә бик күләмле бөтен татар интернетын кылашлый. Монда инде белем җәһәрләренә аермалы буларак Татарстанда һәм читләргә мәгълүм инде булса, татар кешесе рус телендә нәрсәдә яса икән, алар бит шу татар телендә катнаша ала. Белем җәһәрләрендә ул катнаша алмаячак, чөнки татар телендә телгә андый мөнәсәбәт булмаса, белем җәһәрләрендә нәкъ менә татар телен интернет челтәренә үстерүгә тәләп куела. Әгәр дә инде аның шундый контенты булмый икән, ул вакытта ул катнаша алмый дигән сүз. Ә инде җәһәрләргә килгән чагында бу инде аның жемчужина, яны энҗе бертекләре, асылы затлы шундый сайтлары дигән аңлата. Һәм әлеге затлы сайтлар, ул бары тик беренче урыннар гына белем җәүһәре исемле, бу инде үзенә күрә интернет премия. Шушы интернет проектларына башкаларга үрнәк буларак, җәүһәр исеме астында иң-иң затлы татар интернет сайтлары дип бөтен кешегә тәкъдим итәбез.
Номинацияләр буенча нинди аермасы бар? Шул ук татнет йолдызлары бар, җәүһәр бар. Махсус сөйлим, чөнки бу тап куялар кайбер вакытта.
Номинацияләргә килгән чагында безнең татнет йолдызларына аермалы буларак русча, татарча аерым-аерым номинацияләр юк. Һәрбер номинацияга бер таләп, ким дигәндә аның яртысы 50% татар телендә булырга тиеш. Без инде күпмедер дәрәҗәдә татар телле ресурсларны үстерүне стимуллаштырырга телибез. Номинацияларга килгән чагында монда иң беренче чиратта укытучылар һәм укучылар арасында төрле бәйгеләр алып барыла, ягъни укытучы Җәүһәр, укучы Җәүһәр номинациялары бар, ике номинация. Укытучы Җәүһәр номинациясында укытучылар ясаган шундый шәхси сайтлар бәйгедә катнашалар. Укучылар арасында укучы Җәүһәр номинациясында укучылар ясаган укучының үзенең шәхсән сайты булырга мөмкин, тагын инде шундый үзе белән
ул мәктәп сайтлары аерым-аерым номинация чагыштырып булмый инде, алар бер-берсен яраштырмыйбыз. Аерым кеше яки зур ширкәт, зур уку йорты белән аерым бер гаиләне көрәштереп булмый инде.
Монда юк, көрәштереп булмый, монда якынча бер тигез дәрәҗәдә катнашалар, кулланучылар инде. Тагын өч номинация, анысы уку йортларына багышланган, беренчесе башлангыч белем учреждениеләре арасында, икенчесе урта белем учреждениеләре арасында мәктәпләр, гимназияләр, лицейлар һәм башкалар, өченчесе югары уку йортлары арасында. Алтынчы шундый номинациясе гаиләләр арасында булды һәм инде иң соңгы берсе ул гомумән бөтен татар интернетның үз эченә алырга мөмкин, ул тематик ресурс иҗади җәүһәр дигән. Ягъни монысы гомумән теләсә кайсы шундый өлкәдә, ул фантастика өлкәсеме, ул фән өлкәсеме, физика, астрономия, математика, ягъни нинди генә юнәлеш булмасын, нинди темага багышланган, татар телендә файдалы мәгълүмат китерә торган интернет проектлар әлеге номинацияга катнашты.
Менә шундый гаҗәеп бәйге булды, һәм анда җырлар, биюләр, тантаналы игълан итүләр, рәсми вәкилләрнең чыгып, һәрбер җиңүченең кулын кысу, анда бүләкләр тапшыру, комментарийлар әйтү өчен анда интернетчылар өчен зур бәйрәм.
Җиңүчеләргә, бүләкләргә, Ялкын журналының баш мөхәррире Шәһрәт Йылдыз Миңнуллина чакырабыз.
Минем шуны әйтәсем килә, менә без хәзер әкренләп татар милләте яңа технологияләрне өйрәнеп, интернет дөньясын, виртуаль дөньяны яулап барабыз. Иншалла, бу безнең кулларда бик көчле корал булыр. Һәм аның кала безнең әле бик зур уртак максатыбыз бар. Ул, бу да булса, заманча фикер йөртә һәм эш йөртә торган татар дөньясы. зыялыларын тәрбиелеу һәм шуны бергә эшләү өчен без әлеге җиңүчеләргә Ялкын журналының сертификатын тапшырабыз. Бу язылу сертификаты Белем җәүһәрләре 2011 бәйгесендә игътибар казанган Хисматуллин Илнур Рәхимҗанова Түбән Кирәк мәктәбенең рәсми сайты ярты елга язылу сертификаты тапшырды. Шундый сертификат Аюпов Илфар Илдаровна Кушлаус мәктәбенең рәсми сайты өчен тапшырды. Сертификат Шавалиев Гилюс Мирза Салихулана Оккуд мәктәбенең рәсми сайты өчен тапшырды. Соңгы сертификат Шакирова Нәрсилә Мәҗит кызына яш хәбәрче түгәрәгенең рәсми сайты өчен тапшырды.
Инде иң мөһиме, кемнәр җиңдән инде кешеләр беләсе килә бит, җәүһәрләрнең хуҗалары.
Бөтен сән исемлекне сез таныша аласыз. Белем җәүһәрләре бәйгесенең рәсми сайтында konkurs.bilim.ru адресы буенча кирәп, җәүһәрләргә килгәнче анда безнең узган 5 шундый җәүһәр табылган иде. Быел алар әлегә 3 генә табылды. Аларның берсе инде күпләргә таныш татар Википедиясе. Ул узган ел 1-нче урын алып булмаган, менә быел бик тырышып, бик яхшы эшләр башкардылар.
Татар.
Аның администраторы буларак Якупов Рашат Нухулы бүләкләнде һәм монда инде бик күп кенә яшьләр тартылды әлегә эшкә. Татар телендә файдалы дөрес мәгълүматны кем урнаштыра ала, сыйфатлы итеп, әлеге Википедияны шын дәрәҗәдә үстерүдә аларның һәркемнең өлеше кергән икән.
Сәхифә адресы?
Анысы wikipedia.org адресы һәм аның алдында tt дип кергән икән. Яисә Википедияның үзеннән татарча өлешенә күчергән икән. Икенчедән, монда безнең күптәннән татар интернетында аны бик күп укытучылар белә, аның ресурсларын файдалана, ул үз артыннан балаларына шулай бик нык интернетка, татар интернетына җәлеп итте. Балаларына гына түгел, бөтен районына, бөтен татар методик берләшмәсен шулай җәлеп итеп эшли торган Мөслимнең икенче мәктәбеннән Гөлназ Җәлилова белем җәүһәре исеменә булды. Аның проекты инде gzalilova.narod.ru. Һәм өченче кызганычка каршы мөгаен хәзер вакытта бердән бер шунда югары уку йортының сайты, Казан дәүләт аграр университеты сайты, ул хәзер вакытта татар һәм рус телләренә тигез дәрәҗәдә эшләп килә. Шушы интернет проект ул шулай ук безнең бәйгедә белем җәүһәре исеменә лаек булды.
Номинацияләр күп, ләкин иң беренче урын алган бүләкләнгәннәр шугынә.
Җәүһәр дигән шаны без инде башкалар өчен нык менә үрнәк булырлай ресурсларны гына җәүһәр дип әйтергә күнеккән. Әгәр дә ниндидә булса таләпләргә туры килмәй икән, ул кадәр яхшы булса да, әмма ләкин ниндидә ахырына кадәр камилләшмәгән ресурсларны башкаларга үрнәк булып тәкъдим итү ул дөрес булмас иде. Әгәр дә кеше нәрсәләр кемгәдер карап өйрәнә икән, әлбәттә ул иң камилләргә, иң оста, иң җәүһәрләргә карап эшләргә тиеш.
Димәк, бу конкурста җиңеп чыгу ул һәйкәл кую кебек инде.
Без инде менә сез әйтмешчә бер тапкыр шундый итеп һәйкәл куябыз. Менә бу һәйкәл һәм бер тапкыр инде җәүһәр булган кеше әлеге интернет проект бу бәйгедә бүтән катнашмый дигән сүз. Ягъни ул аның инде яктыр тутыручы җәүһәре булып санала.
Бигрәк тә кызыклы менә гаилә сәхифәсе өчен анда Галиевлар мәле?
Менә Галиевлар гаиләсе,
Яшкәләр гаиләләренә сайт авылда торалармы?
Әйе.
Галиев.укос.ру сайты Татарстанның Зәй муниципаль районы Югары Шипкә авылында яшәп гомер итүче Галиевлар семьясы сайты. Рәхим итегез сәхнәгә.
Икенче урында Татарстан Республикасы Байрамбет авылында яшәп гомер итүче Якуповлар гаиләсе. Рәхим итегез сәхнәгә.
Якупов.фэмили.ру сайты. Әлеге җиңүчеләрне бүләкләр өчен сәхнәгә Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсе рәисе, Болгар Татарстан милли хәйрия фондының рәисе Мифтах Мухариф Рәис улы һәм Казан шәһәре Думасы депутаты, Казан шәһәре Мәскәү районы Шиһабетдин Мәҗәлил исемендәге 2-нче гимназия директоры, Татарстанның Атказанган укытучысы Хәмидуллина Камрия Зиннур кызын чакырабыз. Рәхим итегез.
Бәйрәмдә катнашучы дусларыбыз, бүген көндә бөтен кеше интернет белән куллана, инде кызганычка каршы газет журналдарына көбүрөөк вакытыбыз жок. Шуңа күрө мына бүгүнкү мындай чаралар өткөрүлүп, конкурстар бүгүнкү күндө бик керек. Һәм инде мына бүгүнкү номинацияда жеңүүчүлөрдү өзүбүздүн исимден кичине гана бөлөктөр менен тарыхтарга келдик.
Һәр заманның үз уйыны була. Бу уен чын уеннарның берсе виртуаль дөньяда аралашу. Бу аралашу киләчәктә камилләшер дип, эшчәлек ягыннан тагын да тирәнәер дип өметләнеп каласы килә. Киләчәк катнашучылар тагын да барсыннар. Сезне котлыйбыз барыгызны.
Күпләрне сәхнәгә чыгарса эндедек, инде беренче урынга әзәңенә калган, шундый ресурслары булгандыр. Менә быел гына эшләп китте, Рәдинә Сәрварова дигән, шундый укытучының бик матур сайты эшләп китте. Эшләп китте Хушлавыш мәктәбенең аның авторлары Илфар белән Рәни Әйюповлар инде, алар үзләренә хаддамен алдылар Хушлавышны.ру дип. Әлегә ул шулай народта юкозда тора иде аларның сайтлары. Алар шулай ук бу өлкәдә эшли башладылар, әмма ләкин ахырына кадәр әле бу шулай шумарып бетмәде. Менә киләсе елга шулай ук аның җәүһәр булырга мөмкинлекләре бардыр.
Тыңлаучылар өчен аерым әйтик. Мөгаен без хәзер сәхифәнең адресларын хәрефләп әйтсәк тә бер язып алырга өлгермәссез. Азатлыкның сәхифәсенә кергәч, төгәл сылтамасын күреп, үзегез шуннан ук кереп китә аласыз.
Әйе. Проектлардан берсе, мөгаен әйтеп китергә кирәктер, Татарстанда гына түгел, ә инде менә Башкортстанда Әбдүлманов Халид дигән шундый укытучы эшләп килә, аның үзенең Халид сайты дигән бар. Ул Башкортстанның Чакмагыштан. Һәм монда шулай Татар фантастикасы дигән шундый проект белән катнашты. Ул гомумән татар фантастикасы буенча бик күп ресурсларны шундый энтузиазм белән урнаштырып, халыкка җиткезеп кулланучыларга укырга мөмкинлек бирә.
Чит илләрдән булмадымы аны?
Менә чит илләрдән шулай ук Америка Кушма Штатларыннан безнең Гимранова Айгел дигән кулланучы һәм кулланучы гына түгел, ә сайтны үзе бергә гаиләсе белән, ире ярдәме белән шулай ук төзи торган һәм гомумән алып бара торган язучы язышы караламы дигән интернет проект.
Бүләк алдым бер төрле.
Әлбәттә, безгә менә финалга узган һәрбер без катнашучыларны шундый лауреат яисә 3-нче, 2-нче, 1-нче урын дипломнар белән билгеләп үттек һәм инде кыйммәтле бүләкләр тапшырдык.
Раил менә шундый кызыклы бүләкле һәм кибрәтле бәйге булган бу. Киләчәктә дә үтәчәкме алар? Киләчәктә мондый ноутбук, iPad, iPhone-нар ала торган бәхетле еллар килер микән?
Әлбәттә килер. Безнең бәйгенең тәкәсе дип әйтәндә, ул шундый махсус ясалган Оскар тапшыралар бит. Шуның шикелле без IT өлкәсендә белем җәүһәре дигән махсус шундый җәүһәр сыман кристалл ясаттык һәм инде быел шулай беренче белем җәүһәрләренә тапшырдык, быелларына тапшырдык. Ягъни алар шундый сыйфатын күрсәтә торган махсус кубокка махсус кристалга ия.
Хәйерлегә булсын, интернет татар дөньясына күбрәк керсен, ә татарлар интернетка күбрәк күнексеннәр һәм алар иң беренче чиратта мәгълүмат һәм белем, белемнең җәүһәрләрен алсын.